Letošnje leto je zaznamovala zlasti vojna v Ukrajini. Ruske sile so v drugi polovici februarja napadle Kijev in več drugih mest. V nadaljevanju pa se je vojna bila zlasti na jugu in vzhodu države. Večkrat je prišlo tudi do blokade ukrajinskih črnomorskih pristanišč, kjer so bile ujete ogromne količine žit. Ruske sile so napadale tudi civilno infrastrukturo, uničevale energetsko omrežje. Ofenzive so začasno nekoliko zastale, tudi zaradi zime. Kakšen razvoj dogodkov lahko pričakujemo v prihajajočem letu?
Zima bo močno zaznamovala vse tamkajšnje dogodke in bo očitno naredila svoje. Če si predstavljamo, da je tamkajšnja zima veliko hujša, kot pa je tale mila zima, vsaj do danes tukaj, med 10 in 20 pod ničlo, to močno zaznamuje človekovo življenje. To bo zaznamovalo tudi vojno, predvsem kar zadeva pehoto, kar zadeva vojake, ljudi. Znano je, da se je zelo težko bojevati v takih ekstremnih razmerah in zato so ponavadi vse vojne v Evropi bile v zimskem času zmanjšane oziroma jih ni bilo. Tako bo tudi zdaj le. To se pravi, vojne operacije se bodo na nek način zmanjšale, veliko manj intenzivne bodo, čeprav ne moremo izključevati nobenih presenečenj. Vsekakor pa tiste stvari in tisto vojskovanje, ki ne bo nujno vezano na zimo, na klimo, se bodo pa nadaljevale. To se pravi, raketiranje, kibernetska vojna, uničevanje civilne strukture, kar delajo Rusi zdaj le nad Ukrajino, to se bo pa lahko nadaljevalo. Tam pa ne vemo nič, kaj bo jutri in kaj je za vogalom. Ukrajina bo še naprej trpela. Ne moremo pa reči drugega kot to, da mora Ukrajina zdaj le vzdržati.
Vojna v Ukrajini je na eni strani združila demokratični svet, na drugi pa tudi nekoliko razdelila evropske države. Slednje se je pokazalo zlasti v luči energetske krize, saj se nekatere države niso bile pripravljene odpovedati ruskim energentom, čeprav so v tej smeri bile oblikovane tudi sankcije Evropske unije. Slednje je sicer skupaj z Združenimi državami Amerike oblasti v Kijevo podprla z orožjem in finančnimi sredstvi, odnosi z Rusijo pa so se tako še dodatno poslabšali. Kaj to pomeni za prihodnost Evrope?
Po začetku evropske neenotnosti Putin je ravno na to računal, da je Evropa neenotna in da ne bo enotno reagirala, ampak po tem začetnih neenotnostih je Evropa vendar stopila skupaj, se je združila in poenotila. Tako da to je velik korak naprej in Evropa mora na tej enotnosti še naprej vztrajati. Je pa gotovo, da glede na razmerja in da odnose Evropske unije in ZDA z Rusijo, to pomeni, da dejansko svetovnega reda, takega kot smo ga bili navajeni od druge svetovne vojne do danes, do februarja vsaj, ni več. Žal je treba to tako direktno povedati. Celo več bom rekel, tudi Organizacija Združenih narodov je močno prizadeta, tako močno, da jo dejansko tudi ni več. Kajti, če računamo, da je Organizacija Združenih narodov ravno zato bila vzpostavljena, ravno zato bila ustanovljena, da skrbi za mednarodni red in varnost, pa za mir predvsem, in da za ta mir garantira 5 stalnih članic v varnostnem svetu in da je med temi 5 Rusija, ki mora garantirati za mir, ja kako če pa ravno ona bila tista, ki je naredila agresijo in povzročila vojno, ki se danes tako razvija. Ja, to pomeni, da je noter v jedru Organizacija Združenih narodov prizadeta. Po koncu te vojne, enkrat jo bo konec, kakšen bo konec, ne vemo, ampak po koncu te vojne bo očitno treba vzpostavljati nek nov red in neko novo mednarodno organizacijo.
V luči izhoda iz pandemije, vojne v Ukrajini, energetske krize se je Evropa znašla v zelo nehvaležnih gospodarskih razmerah. Soočeni smo z inflacijo, gospodarske rasti, napovedane za prihodnje leto, niso spodbudne. Za Evropsko unijo se zdi, da je nujno, da je pot skupna, tudi v luči vključevanja Zahodnega Balkana. Smo glede na dogajanje lahko optimistični v zvezi s tem?
Ta skupna pot in ta enotnost v Evropi se mora nadaljevati tudi glede Zahodnega Balkana. Vi ste uporabili besede, če smo lahko optimisti. Jaz žal ne morem biti prevelik optimist. Namreč zakaj? Ker je na Balkanu toliko notranjih problemov, toliko kompliciranih situacij, da res, ponavljam, ne morem biti prevelik optimist. Dejansko ta problematika ni še čisto nič rešena, veste. Nasprotno, skor bi rekel, da se včasih še več smodnika nabira tam, kjer ga je bilo bilo že tedaj, pred 30-timi, 20-timi leti, preveč. To se še vedno drži tam in to je še vedno tam nabrano in to je ena izmed notranjih komplikacij. Seveda je pa vojna v Ukrajini tudi en faktor, ki vpliva na Balkan. Saj Putin nekako želi, bomo rekli, da bi se zakompliciralo tudi na Balkanu, kajti če se zakomplicira na Balkanu, je potem to neke vrste sprostitev nekih tenzij, nekih napetosti tudi gor v Ukrajini. Žal moram oceniti, da vsaka iskrica lahko zaneti kaj grdega.
Svet še vedno precej zaznamuje tudi pandemija COVID-19. V državah smo priče porastu števila primerov, zlasti v Evropi so se ukrepi precej sprostili, medtem ko so na Kitajskem praktično celo leto vztrajali pri zelo rigoroznih ukrepih, kljub temu, da so letos gostili celo zimske olimpijske igre. Videli pa smo lahko tudi precej množične proteste, po katerih so oblasti ukrepe nekoliko sprostile. Kako vidite to dogajanje na Kitajskem?
Prav ste ocenili, ko pravite, da so bili zelo rigorozni ukrepi na Kitajskem. Ti rigorozni ukrepi so na Kitajskem bili možni ravno zato, ker je tam pač totalitaren komunističen sistem, zaprt. In zato, lahko rečemo, Kitajci so bili predolgo zaprti, ne samo politično, pa sistemsko, nasplošno, ampak so bili zaprti s sredstvi tega totalitarnega sistema, tudi glede COVID-a. Zato so bili predolgo zaprti, seveda. Potem so začeli enkrat šivi pokat in so začeli protesti. Taki protesti, kot jih že dolgo časa nismo videli in nismo vajeni na Kitajskem, ampak so se začeli. In zato so kitajske oblasti, hočeš nočeš, morale sprostiti in odprti vse to. Ampak s tem, ko so pa odprli vse to, je pa zdaj pa pretok ljudi in vsega se veliko in neprimerno povečal ta pretok in zato so spet so se pojavile te zdravstveni problemi. Vsekakor je to ena zadeva, ki sploh ne vemo, kako se bo končala. Kitajske oblasti so pa brez dvoma pred velikimi izzivi. Moramo pa upoštevati seveda, da je to 1300 milijonov ljudi. To so strahotne številke, je ena grozna, bom rekel, prenaseljenost ponekod in je zato to prehajanje virusa absolutno nekaj drugega kot pa pri nas.
Precej se je spremenilo tudi v odnosu med velesilami. Rusijo po oddaljevanju od Evrope in izjemnem poslabšanju odnosov z Združenimi državami Amerike vse bolj vleče Kitajski. Ruski predsednik Vladimir Putin se je večkrat srečal s Xi Jinpingom, slednji pa se je tudi prvič v mandatu srečal z ameriškim predsednikom Joe Bidenom, tudi nekaterimi evropskimi voditelji, vendar pa so se ti pogovori zazdeli bolj površinski. Kako vi vidite te odnose in kakšno delovanje Kitajske pričakujete v prihajajočem obdobju?
Putin se v konfliktu z Zahodom, z NATO, z ZDA očitno hoče naslanjati na drugo sovraženico Zahoda, ki je Kitajska. Sovraženico, ali pa vsaj nasprotnico, močno nasprotnico Zahoda, nasprotnico zaradi Tajvana. Ne? Zato se Putin hoče nasloniti na Kitajsko, češ dajmo skupaj nekaj delati proti skupnemu nasprotniku. Kitajska po eni strani, tudi zaradi Tajvana, je tudi nagnjena k Rusiji, ponavljam, zaradi skupnega nasprotnika, skupnega sovražnika. Ampak to pa ne pomeni, da bo zdaj Kitajska kar skočila v objem Rusije in bo nekako sledila Putinu nekako za vsako ceno. Kitajska je vedno delala svojo politiko, čeprav je bila ves čas komunistična, še v času komunistične Sovjetske zveze, pa komunistične Kitajske so sicer ideološko bile obe državi na isti podlagi, ampak politično so bile pa včasih tudi močno sprte v teh preteklih desetletjih hladne vojne. Ko bo tudi letos, kitajski koraki bodo čisto po vzoru kitajske miselnosti tisočletne počasni, prezelo premišljeni in v tem trenutku ne predvidevam kakšnih hitrih premikov. Kitajci bodo delali zelo počas in zelo razumno, pa tista razumnost, njihova razumnost ni ista, kot je naša razumnost. Pozor, tudi to je en faktor, ki tukaj zelo močno vpliva.
V Združenih državah Amerike so imeli vmesne volitve kljub slabšemu gospodarskemu stanju. Demokrati volitev niso izgubili tako močno, kot se je napovedovalo. V predstavniškem domu kongresa večine sicer nimajo več, so jo pa ukrepili v zveznem senatu. Odbor kongresa je pozval celo kazenskemu pregonu nekdanjega predsednika Donalda Trumpa. Kako bo to vplivalo na delovanje sedanje administracije v prihodnjem obdobju? pa tudi na prihajajoče predsedniške volitve?
Delovanje sedanje administracije je šibko. Ta vlada je šibka. Že bila že od vsega začetka. Zdaj na teh volitvah, kot vi pravilno pravite, je vlada, administracija, Bidenova administracija, izgubila večino v spodnem, torej v predstavniškem domu, manj izgubila večine v senatu, vendar s tem ni kaj dosti pridobila, oziroma bi rekel, da je prej izgubila, kot pa kaj pridobila. Pregon Trumpa, recimo, to vsi se spominjamo, o Trumpu govorijo že blizu 10 let. Že 10 let je Trump ja, Trump ne, Trump gor, Trump dol. To je po mojem skromnem mnenju neko blefiranje, neko zakrivanje sonca z roko, sam zato, da se ob tej Trumpovi, tako rečem, figuri, lomijo kopija in se nekako megli in zamegljuje kriza splošne administracije. Ponavljam, ker je administracija šibka. Menim, da se bo v teh 2 letih do prihodnjih predsedniških volitev moralo zgoditi še marsikaj in bi rekel kaj korenitega, da se bo ta nejasna situacija spremenila, da se bo vse razjasnilo. Vsekakor je pa res to, da so Združene države Amerike danes v neki močni krizi, ki se morda v kakšnih stvarih še ne vidi dovolj jasno na površju, pa vendar je neka močna kriza v notranjosti.
V tem letu smo se poslovili tudi od nekaterih politikov in državnikov. Umrli so predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, nekdanja državna sekretarka v ameriški administraciji Madeleine Albright, zadnji sovjetski voditelj Mihail Gorbačov, pa tudi kraljica Elizabeta II. Ljudje, ki so pomembno zaznamovali zgodovino.
Voditelji mednarodni, sploh narodni voditelji iz notranjega gledanja, pa tudi mednarodni, so seveda nekaj, en važen element pri svetovnem dogajanju, pa tudi pri notranjem dogajanju različnih držav. To je nekaj zelo važnega, kajti vsi vedno potrebujemo dobrih voditeljev, razgledanih voditeljev, državnikov z vizijo. To vizijo potrebujemo tudi za prihodnje. Očitno se državniki, voditelji med seboj menjavajo, enkrat jih je več, enkrat jih je manj, enkrat so boljši, enkrat so slabši. To so te mednarodne elite, ki so včasih zelo solidne in zelo dobre, včasih jih pa kratko malo ni, oziroma namesto teh solidnih in dobrih voditeljev, kot ste jih vi poimenovali, se pojavijo čudni ljudje, ki so tudi mednarodni voditelji, recimo Putin je eden izmed njih, žal, pa je en voditelj, ki močno zaznamuje današnjo dobo. So drugi voditelji, ki jih imamo tam, predsednik Biden, šibka osebnost. Ne bom rekel, da je slaba, ampak je šibka osebnost, to se pravi, je na pozornici, vsi gledamo, ja, predsednik najmočnejše države na svetu skoraj, ja, ampak šibka osebnost, to se pravi, nima karizme, ni nekdo, ki bi potegnil v pravo smer, se razume. Tako da, iz tega vidika je samo zaželet, da bi v bodoče in v prihodnem letu in prihodnih letih dobili ljudi, ki bi nadomestili vse tiste, ki so nam v preteklem letu in preteklih letih odšli, izginili iz pozornice, zato ker očitno, kot sem prej rekel, vedno vsi rabimo dobrih in solidnih voditeljev z vizijo, zato da nekako vodijo svet po tistih smernicah miru in prijateljskega sožitja, čim bolj se da.